U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Milice Aleksić na koncert Simfonijskog orkestra Beogradske filharmonije pod dirigentskom upravom Gabriela Felca, koji je održan 25. oktobra u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Ljiljane Činkul na postavku Nevene Stojsavljević Linearne ravni, otvorenu u galeriji B2 u Beogradu, kao i osvrt Dejana Petrovića na filmove Takashi Mikea, Prva ljubav i Sabine Derflinger, Johanna Donal, vizionar feminizma, prikazane na 57. Međunarodnom filmskom festivalu Vijenale. Serija od 5 koncerata koja nosi naziv Beethoven Influencer, a u čijoj osnovi leži zamisao predstavljanja dela kompozitora, u čijem se muzičkom stvaralaštvu mogu uočiti uticaj Ludviga van Beethovena, započeta je koncertom na kojim su izvedene Metamorfoze, studija za 23 gudačka instrumenta Richarda Strausa i simfonija u S-duru broj 3, opus 55, Eroika, Ludviga van Beethovena. Strauss je pri komponovanju Metamorfoza citirao upravo Beethovenovu Eroiku, te u tom gestu možemo prepoznati iskaz divljenja prema autoru koji je bio uzor mnogima. Interpretacija Straussovih Metamorfoza, kojom je Beogradska filharmonija započela ovo koncertno veče, nije do kraja ispunila očekivanja, a najveći ude u tome imale su deonice viola, čiji je zvuk konstantno bio raštimovan u odnosu na ostatak izvođačkog aparata. Preciznije, viole su permanentno zvučale nisko, u čemu su im se neretko pridruživale i deonice violončela. Stiče se utisak da je dirigent bazirao ovo izvođenje na izuzetno suptilnoj i valerski bogatoj realizaciji dinamičke slike, trudeći se da intonativnu disonancu viola neutrališe i zamaskira. Reagujući na licu mesta i shvatajući da se zvučno iskliznuće deonica viola ne popravlja željenom brzinom, Gabriel Felc je pokazao preko potrebnu sposobnost kontrole štete, što je bila dobra odluka. Tokom razvoja romantičarski oblikovane lirske teme, koja svoje poreklo duguje Beethovenu, izvođači su na sceni delovali sigurnije, kao da je prvobitni grč u kojem su započeli koncert na neki način popuštao. Muzički tok centralnog dela kompozicije, koji karakteriše izuzetno kompleksan kontrapunktski rad i dostizanje kulminacione tačke u dinamičkom i dramaturškom pogledu, ostvaren je na višem izvođačkom nivou. Tokom široko vođenih melodijskih linija, izvođači u gudačkom korpusu su pokazali visok stepen interpretativnog umeća, hrabro se hvatajući u koštac sa, na trenutke, ekstremno složenim polifonim tkanjem. Beethovenovu simfoniju broj 3, Eroiku, orkestar je izveo na maestralan način, a ovom utisku doprineo je i primetan kontrast u kvalitetu izvođenja u odnosu na prvi deo večeri. Tuti nastupe orkestra karakterisalo je dinamički izražajno, melodijski i artikulaciono jasno zvučanje, a dijaloški odnos između instrumentalnih grupa bili su u granicama dinamički ravnomerne i uravnotežene sonornosti. Izazovna partitura, mesta u kojima su artikulaciona i agogička odstupanja vrlo primetna, kao što su, na primjer, kratki uzlazni melodijski pasaži, povereni deonicama kontrabasa ili violina, samo na momente su zvučali neprecizno. Čini se da je izbor Gabriela Felca za nijansu sporijeg tempa trećeg stava bio ispravan, da je orkestar pokazao svu raskoš tehničke preciznosti, po kojoj bi mogao stati rame uz rame sa najvećim evropskim orkestrima. Oštra metroritmička pulsacija, postignuta agilnim reagovanjem članova Beogradske filharmonije na žustre i sugestivne dirigentske zamisli, dovela je do toga da je zvučni rezultat bio istinsko oličenje Beethovenovog simfonijskog tretmana orkestra u brzim stavovima. U takvom okruženju, dijaloška koncepcija orkestarskih grupa dosezala je efekat zvučno-prostorne monumentalnosti. Izvođenje finala simfonije predstavljalo je vrhunac večeri. Nakon početnog dramatično-furioznog nastupa gudačkog parta i gromoglasnog tuti akordskog poteza, kojim je dirigent vešto postigao neophodni kontrast sa nastupajućom prvom basovom temom, čuli smo izvrsnu interpretaciju naizmeničnih nastupa gudačkih i duvačkih instrumentalnih deonica pri izlaganju ritmički zahtevne prve teme. Dirigent Felc je vrsno manevrisao naglim dinamičkim rezovima, a orkestar Beogradske filharmonije je na adekvatan način, razlikom u intenzitetu, predstavio dve glavne teme stava. Intenziviranje dramaturške napetosti dirigent je postizao sigurnom kontrolom tempa i akcentuacijom početaka fraza, polifonog muzičkog tkiva. Izvojili bismo nastupe deonica oboa, klarineta i fagota, koje su izrazitom interpretativnom sugestivnošću pri izlaganju sopranske teme značajno obogatile ukupan muzički doživljaj. Adekvatnom dispozicijom i sukcesivnim gradacionim intenziviranjem dramaturške tenzije triju kulminacionih momenata posljednjeg stava eroike, Gabriel Felc je pokazao puni potencijal tehničko-virtuoznog i interpretativno-izvođačkog umeća Beogradske filharmonije u tumačenju sa kojim se ovaj orkestar može ponositi. U nastavku hronike pratite osvrt Ljiljane Činkul na postavku Nevenke Stojsavljević Linearne ravni, koja je otvorena u galeriji B2 u Beogradu. Nova Beogradska galerija B2 tokom prve godine svog rada istakla se izbalansiranom programskom schemom, predstavljajući umetnički definisane autorske pojave, čije stvaralački modeli na recentnoj sceni nisu upadljivo isticani, ali su u kritičarskim recepcijama validno vrednovani. Krugu takvih stvaralaca pripada i Nevenka Stojsavljević, koja je svojim grafikama i radovima na papiru prisutna 4 decenije na likovnoj sceni, a danas se ovaj opus može sagledati kao otvoreni stvaralački koncept koji teži sublimaciji, poetske eteričnosti prostora i racionalne matematičke harmonije konstruktivne scheme o kojoj piše Ljiljana Slijepčević. I aktuelna postavka Linearne ravni, jedan je dobro temperovani izbor radova na papiru, koji poentiraju autorkinu odanost estetskim načelima nove apstrakcije. Iz ugla prostorne definicije, harmonizovane strukture ovih radova generišu materijalnost i ritam kompozicije, a problem prostor-svetlo može se elaborirati kao geometrijski fenomen prostor, kosmički prostor, svetlo, dakle kao kartezijanski sistem i likovna partitura, tačnije kao njihova veza sa matematikom i muzikom, o kojoj su dosta govorili u genezi geometrijske apstrakcije Mondrian, Albers, Bauhaus. Recikliranje iskustva istorijskih avangardi uobičajen je proces u umetničkoj praksi, a njegova reinterpretacija legitimna. Koncentrovani grafizam Linearne ravni transferisan je u likovni registar geometrije, gde je dominantna konstrukcija vertikalnih traka, njihov izlomljeni i nastavljan tok, njihovo slaganje i preklapanje u kadru lavirinta, što sve zajedno afirmiše red, disciplinu oblika, fragmentarnost i schematičnost. Isto tako, relativno mali broj upotrebljenih elemenata u obrnutoj je srazmeri sa njihovim vizuelnim dejstvom. Naime, visoki profesionalni standardi izvođačkog postupka očiti su na svim nivoima rada. Od pažljivo odabrane papirne podloge, koja je kao plemenita osnova uključena u svedeni koloristički registar i sklad grafita, do zlatne i srebrne, crvene i oker boje, zasićene pigmentima, bele i crne, aluminijumskih traka. Nervaturaji manuelnih poteza dodatno zasićuje grafičko tkivo, čuvajući senzibilno dejstvo njegove vrednosti. Ostvaren kvalitet površine i atmosfera poetske ritmičnosti bliski su zvuku ponavljanja muzičke fraze. U okviru zadatog sistema ovaj koncentrovani grafizam u neposrednoj vezi sa refleksijom svetlosti i kvalitetom njene gradacije, a monumentalnost radova i snaga ikoničnosti grafičkih struktura sugerisana je i samom galerijskom postavkom. Ovaj model stvaralačke vizije po razvijenoj geometrijskoj schemi balansira emocionalni, racionalni nivo, sugerišući isto tako razmišljanje o unutrašnjoj autonomiji i zakonima stvaralačke logike, o istoričnosti umetničkih uzora i tradiciji, o idealima i egzistencijalnoj nužnosti, o konvencionalnim idiomima, sistemima samoodbrane i potrebi za integritetom. Zrelost stvaralačkog i životnog doba Nevenke Stojsavljević obeležen je fazom traženja idejne i vizuelne suštine, a izborom radova koji su nastajali od 2003. do 2017. godine ističe se stalnost tog procesa. Markuzeova teza da je carstvo slobode van mimezisa nalazi svoju potvrdu i u delu ove autorke. U nastavku hronike čitamo osvrt Dejana Petrovića na filmove Takashi Mikea, Prva ljubav i Sabine Derflinger, Johanna Donal, Vizionar feminizma, prikazane na 57. Međunarodnom filmskom festivalu Vijenale, koji je održan od 24. oktobra do 6. novembra u Beču. Onim elitistima sedme umetnosti koji istrajavaju na tradicionalnoj dihotomiji bioskopsko protiv festivalskog i apsolutnom primatu ovog drugog, uzoran primjer demonstracije kako komercijalno ostvarenje istovremeno može zavrediti pažnju probrane festivalske publike, pružilo je legendarno ime japanske kinematografije Takashi Miike u svom novom filmu Prva ljubav, prikazanom u igranoj selekciji ovogodišnjeg Vijenala. Apsolutno svi elementi koji su već odavno prisutni u sličnim žanrovskim dalekoistočnim ostvarenjima i ovdje su zastupljeni, a da to ipak i dalje ostavlja utisak inventivnosti i svežine, pre svega zahvaljujući veštini i talentu autora, čija filmografija već sada broji preko 100 naslova. Nasilje, stilizacija, uvrnuti humor, visoki tempo, stripovska atmosfera, jakuze, vidovnjaci. Pun apsurda do perfekcionizma, minuciozno konstruisan kriminalistički zaplet, film prati nestanak i isporuku određene količine narkotika, ali prava preporuka gledaocu bi bila da još pre polovine filma odustane i od pokušaja da mentalno obuhvati sve detalje tipa ko, kome, šta, gde, koliko, u čemu i zašto. Kroz toliko gust splet događaja u naizgled nerešivom enigmatskom rebusu defiluju različiti likovi savremenog Japana, a do furioznog finala teško je razumeti koji su od njih oni glavni. A to će se ispostaviti kao sasvim jasno, ali ne pre samog gotovo romantičnog i dirljivog happy enda. Mladi i talentovani bokser Leo, kome će pogrešno postavljena dijagnoza na izgled završiti izglednu karijeru, i još mlada prostitutka kodnog imena Monika, koja prodavanjem tela otplaćuje nepoznate dugove oca, otplovit će u sutonu srećnu, mirnu zajedničku budućnost, ali ne pre nego što posvedočimo originalnim načinima u, valja priznati, veoma oštroj konkurenciji lišavanja života, zatim brutalnim osvetama, korumpiranim policajcima, podlim intrigama, danku krvi, sumanutim jurnjavama i masovnim ubistvima. Miike je potpuno opušten naspram opšte umetničke ambicije da stvori nešto novo i jedinstveno. On radije svesno bira uzdizanje banalnog i već viđenog na nivo visokog surovog profesionalizma. Sa lakoćom iskusnog majstora on kreira pulp atmosferu Dalekog istoka, koja bi u svojoj evropskoj verziji možda bila najbliža svojevremenom Ričijevom hit ostvarenju Dve čađave dvocevke. I valjda samo njemu može poći za rukom da tako elegantno i neosetno pretvori krvavu grotesku surovih tokijskih noći u vanvremensku nežnu bajku dvoje preživelih protagonista. Bajku koja ispunjava unapred dato proročanstvo u koje ni sami nisu poverovali. Posredi je odličan izbor selektorskog tandema Eva i Eva, Eve San Giorgi i Eve Rotter, za savršen kraj u noćnom terminu jednog ispunjenog festivalskog dana. Percepcija zaista može postati nezgodna stvar kada dođe do promjena paradigme i uglova posmatranja vremenskim koliko i prostorno. dok u savremenom istorijskom trenutku gotovo van svake razumne sumnje vlada uverenje kako se nedovoljno razvijena, pre svega civilizacijski, društva Zapadnog Balkana imaju ugledati na njima teško dostižna dostignuća sa zapadne strane kontinenta, dokumentarni filmovi poput Johane Donal, vizionara feminizma, Sabine Darflinger, koji je prikazan na 57. Bienalu, pokazuju sasvim drugačiji razvoj situacije, još u sasvim nedavnoj prošlosti zajedničkog kontinenta. Biografski naslov koji je izazvao izrazitu pažnju festivalske publike preispituje život i delo poznate feministkinje i borca za ženska prava Johane Donal, koja je na mestu ministra u različitim vladama i pod različitim kancelarima provela čak 16 godina i za to vreme uspela da sprovede, kako je s početka izgledalo, neostvarive revolucionarne zamisli u jednom zapravo duboko provincionalnom, tradicionalnom i patrijarhalnom društvu. Poreklom iz nižih socijalnih slojeva, a od najranijih dana aktivna članica Austrijske socijalističke partije, na kongresu u Villachu 1979. godine postaje ministar i revnosno sprovodi svoju misiju davanja podjednakih prava ženama, koje su pak, kada retroaktivno uporedimo, u to vreme već uveliko bila data i zapravo podrazumevana u našoj tadašnjoj zemlji. To nas još jednom podsjeća na neobično sličnu problematiku novog, odličnog švajcarskog filma Božanski poredak, o gotovo istovetnoj situaciji u toj alpskoj državi. Derflingler koristi dostupne arhivske snimke sa sednica vlada i medijskih nastupa Donalove, koje povremeno prekida razgovorima sa saradnicima, članovima porodice ili onim ženama koje danas u modernoj Austriji nesvesno nastavljaju upravo njen put. Po svim svedočenjima, uporna, obrazovana i dosledna žena, prioritet je davala poboljšanju izuzetno loših i diskriminišućih životnih uslova za žene u ovoj zemlji, nasuproti sopstvenim potrebama, a neke od njenih izborenih rezultata potpuno su izmenili tada postojeću realnost. Malo je poznato da formalna ravnopravnost polova nije postignuta pre 1971. godine, a u njene uspehe mogu se ubrojati i otvaranja prvih sigurnih kuća u Beču 1978. i naročito zakonsko izjednačavanje silovanja u braku sa onim van njega 1989. kao i temeljno povećanje zatvorskih kazni za to nedelo. Pored ovih, Johana Donal se opsesivno borila sa problemima kao što su nejednake zarade, nemogućnost da i muškarci uzimaju porodiljsko odsustvo, neplaćenost podrazumevanog kućnog rada, značajno manja javna i politička zastupljenost žena itd. Gledalac saznaje i da je protagonistkinja bila naklonjena vlastitom polu, ima da se veoma rano udala i imala svoju decu, posljednje decenije provela je u neformalnom braku sa drugom ženom. Snažne volje i robusne građe opstajala je na političkoj sceni decenijama, veoma blisko sarađujući sa premijerima Brunom Krajskim i Francom Vranickim, opstajući na funkciji čak i kada je dolazilo do smena vlasti. U indirektne tekovine Johane Donal možemo ubrojati to što je u izjavama koristila stihove popularnih kompozicija aktuelne muzičke scene subverzivnih austrijskih pevačica. Filmski posmatrano, vizionar feminizma daleko je od vrhunskog ostvarenja. Svoju najbolju primjenu verovatno će pronaći u brojnim televizijskim prikazivanjima na nacionalnoj frekvenciji, ali ono o čemu progovara zaslužuje najdublju pažnju i ozbiljnu zapitanost, ne samo lokalne publike. Verodostojan primjer kako borba izabranog pojedinca protiv zatečenog stanja ne mora svaki put da se završi njegovim beznadežnim porazom. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Milice Aleksić na koncert Simfonijskog orkestra Beogradske filharmonije pod dirigentskom upravom Gabriela Felca, koji je održan 25. oktobra u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Potom osvrt Ljiljane Činkul na postavku Nevene Stojsavljević, Linearne ravni, otvorenu u galeriji B2 u Beogradu, kao i osvrt Dejana Petrovića na filmove Takashi Mikea, Prva ljubav i Sabine Derflinger, Johana Donal, vizionar feminizma, prikazane na 57. Međunarodnom filmskom festivalu Vijenale. Čitala je Biljana Jovanović.